Όλα τα είχαμε. Πλάκωσε και ο Τόμψεν. Δεν ξέρω αν έχει πάρει χαμπάρι.
Ξανάρθε.
Βεβαίως. Δηλώσεις Τόμψεν, παρακαλώ. Λέει ότι έρχεται νέα ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Ότι έρχονται ξανά μνημόνια. Και λέει ότι μνημόνια θα έχουν η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Αυτό λέω. Όλα τα είχαμε, πλάκωσε και ο Τόμψεν.
Περιμένω τον Γεωργιάδη τώρα να πει ό,τι γίνει θα το κάνω εγώ. Μη μου πάρει τη δόξα ο Τόμψεν.
Ας τον άνθρωπο τώρα. Ναι. Περαστικά του.
Ναι, είπαμε, περαστικά 300 φορές. Πόσες φορές θα το πούμε. Όπως έλεγε και αυτός, η Γάλλη, ας σας δώσουμε λεφτά, πόσο θα γίνει, 300 κιλά θα γίνει.
Σε βλέπω είσαι στη Λάκη πάντως.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9. No 3.328 τα κρούσματα σήμερα. 73 οι νεκροί μας, 8.680 από την αρχή της πανδημίας και έκρηξη στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκτείναξη 776 άνθρωποι σήμερα διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Και γενικότερα υπάρχει μια αναστάτωση παντού. Στην αγορά, στα σχολεία, στην κοινωνία, στα νοσοκομεία. Γενικότερα υπάρχει μια αναστάτωση. Στα νοσοκομεία εκφράζεται και με ακραίους τρόπους. Με ό,τι συνέβη σήμερα στον Ευαγγελισμό, που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην ελληνική κοινωνία. Μεσσηνία, μακρινή της Ευαγγελισμός. Είναι τρία διαφορετικά περιστατικά. Ναι, βεβαίως.
Στον Ερυθρό έγινε.
Στον Ερυθρό έγινε, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι έχω διαβάσει Ευαγγελισμό. Διορθώνω αμέσως. Αλλά τρία διαφορετικά περιστατικά δείχνουν ότι εδώ κάτι τρέχει. Κάτι δεν μας πάει καλά, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε αποτρελαθεί. Στα σχολεία γίνεται ο κακός χαμός, αντιρρήσεις μεταξύ αντιρρήσεων για το πώς θα καταγράφονται τα κρούσματα από τα self-test κτλ. Για το λιανεμπόριο, οι υπουργοί έχουν βγει στα κλαρί. Ο Άδωνης, τον οποίο αναφέρει, και εσύ είπε πρέπει να ανοίξει οπωσδήποτε την άλλη Δευτέρα. Η κοινωνία γενικότερα έχει δημοσκόπηση MRB. Είναι σε μια φάση σύγχυσης, απογοήτευσης, κόπωσης, οργής, αγανάκτησης. Από όπου και αν το πιάσεις δεν τελειώνεις. Γενικότερα δηλαδή δεν είμαστε και στα καλύτερά μας.
Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε έναν σοβαρό κίνδυνο που ελοχεύει από μια εκ νέου επαναλειτουργία των σχολείων χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Και αυτός είναι ένας τεράστιος κίνδυνος τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την κοινωνία συνολικά. Και τούτο γιατί για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση μεταφέρει δικές της ευθύνες στους γονείς, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους κουνάει και το δάχτυλο περί υποχρεωτικότητας και υπεύθυνων δηλώσεων. Την ίδια ώρα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη σημειώσει ότι η χρήση των self-test δεν αποτελεί τη λύση για την καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς δεν εξασφαλίζεται η ορθή λήψη του δείγματος από τους πολίτες. Ως συνέπεια αυτού μπορεί να έχουμε ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα που είναι πιθανό να οδηγήσουν και σε εσφαλμένα συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση της διασποράς του ιού. Αυτά σε ό,τι αφορά τα σχολεία όπου, να θυμίσω, αν έλεγε κανείς κάτι για τον κύριο Τσιόδρα πριν από κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, εννιάμηνο, τότε έπεφτε η κυβέρνηση να τον φάει αυτόν που κάτι θα τολμούσε να σκεφτεί. Τώρα που ο κύριος Τσιόδρας, όχι μόνος του, και άλλοι 7-8 επιστήμονες διαφωνούν με το άνοιγμα του σχολείου, είναι Πέμπτη, μάλλον όχι, Τετάρτη ήταν χθες. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά τα του ανοίγματος των σχολείων, ξαναλέω με τον τρόπο που γίνεται το άνοιγμα των σχολείων, γιατί κατά την άποψή μου τα σχολεία θα έπρεπε να λειτουργούν, να μην έχουν κλείσει ποτέ και να έχουν πάρθει όλα εκείνα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε υγειονομικά να ήταν ασφαλή τα σχολεία και θα μπορούσαν να είναι ασφαλή τα σχολεία. Από εκεί και πέρα τι έχουμε. Έχουμε πλέον, μετράμε ρεκόρ το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τη μία μέρα τα κρούσματα, την άλλη μέρα οι διασωληνωμένοι, την άλλη μέρα οι νεκροί. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έχουμε την πλήρη αποτυχία λοιπόν των οριζόντιων lockdown. Έχουμε υποστεί μια ανυπολόγιστη βλάβη στην οικονομία αλλά και στην υγεία του γενικού πληθυσμού. Έχουμε ένα ασύνταχτο από ό,τι φαίνεται άνοιγμα από εδώ και πέρα, χωρίς μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα και επιδημιολογικής επιτήρησης, όπως λένε οι επιστήμονες. Έχουμε μόνη επιλογή τα οικιακά τεστ από την ατομική ευθύνη, για να μην κολλήσεις. Τώρα έρθει η ατομική ευθύνη να διαγνωστείς. Σε λίγο θα έχουμε και την ατομική ευθύνη για να γίνεις καλά. Έχουμε τεστ που από ό,τι μας λένε οι ειδικοί, θα μιλήσουμε και με τον καθηγητή βιοχημίας αργότερα, είναι χαμηλής αξιοπιστίας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πανάκια, ως λύση για το πρόβλημα. Και έχουμε και δηλώσεις οι οποίες γίνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι οποίες πια μοιάζουν με αστρολογικές προβλέψεις. Αστρολογικές προβλέψεις και όχι επιστημονικές επισημάνσεις. Κατά τα λοιπά οδεύουμε προς το καλοκαίρι, όπου όπως και πέρυσι η φυσιολογική κάμψη της επιδημίας, γιατί θα είναι ανοιχτή η χώρη λόγω θερμοκρασιών και τα συναφή, θα επιχειρηθεί να αποδοθεί στα ανύπαρκτα μέτρα της κυβέρνησης, στα οικιακά τεστ, στα χαμηλών ρυθμών εμβολιαστικά προγράμματα, και την ίδια ώρα συγκαλυμμένοι, για να μην κρυβόμαστε πια από το, πίσω από το δάχτυλό μας, ακολουθείται μια στρατηγική ανοσίας της αγέλης, ανοσίας αγέλης από φυσική λίμωξη και από εμβολιασμούς βεβαίως, με ό,τι ρίσκο αυτό συνεπάγεται για απώλειες από όλη αυτή τη διαδικασία. Αν θέλει κανείς να το συμπυκνώσει όλο αυτό, είναι, είμαστε πια στη φάση. Όποιος κολλήσει, κόλλησε, και όποιος ζήσει, έζησε.
Ναι. Έχω αρχίσει και κουρδίζομαι, έχω να σου πω, γιατί καλώς κάνεις και αναλύεις και επισημαίνεις αυτά τα ζητήματα της πανδημίας, αλλά ρίχνω μια ματιά, γιατί με παρότεινε ένας φίλος ακροατής να με κοιτάξω και άλλα πράγματα από όσα έχει πει ο κύριος Τόμψεν. Μιλούσε σε ένα συνέδριο του Economist σήμερα. Ξέρεις, όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται, μας φορτώνονται στην πλάτη και αποτυγχάνουν, μετά έρχονται μετά από 5-10 χρόνια και μας εξηγούν τι δεν κάναμε εμείς και απέτυχαν αυτοί. Ας πούμε, έχει συγκλονιστικό ενδιαφέρον. Έρχεται λοιπόν κατόπιν εορτής, διαβάζω έτσι δεξιά και αριστερά, να μας πει σήμερα ότι έπρεπε να έχει γίνει το 2021. Μην αρχίσω τώρα και λέω καμιά φράση και εκτραπώ, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις αν μου πατήσει τον κάλο το κάνω. Να μας πει σήμερα ότι έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση χρέους το 2010. Τι λέτε ρε παιδιά, έπρεπε να γίνει αναδιάρθρωση χρέους το 2010, όταν η Τρόικα ήταν αυτή που έλεγε σύμφωνα με βιβλία επωνύμων συναδέλφων, έδινε γραμμή στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση σε διάφορους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς να λένε προς Θεού μη γίνει κούρεμα χρέους, προς Θεού. Και έρχεται και μας το λένε τώρα. Τι λέτε ρε παιδιά.
Μανολή, επειδή αυτά τα έχουμε
κουβεντιάσει. Συγχωρείς δηλαδή, το ξέρω, αλλά
κάθε άλλο. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι οι κύριοι
Τόμψεν, πλήρωσε ένας ολόκληρος λαός 10 χρόνια, τον ξέσκισαν, τον διέλυσαν για να έρθουν να του πούν μετά από 11 χρόνια ότι έπρεπε να έχει γίνει αναδιάρθρωση, άρα δεν θα χρειαζόντουσαν, δεν ξέρω, τα μνημόνια, αλλά αυτά τα μέτρα σίγουρα. Τι λέτε.
Επειδή αυτή η κουβέντα έχει γίνει πολλές φορές και επειδή οι κύριοι Τόμψεν αυτό το οποίο κάνουν δεν είναι καθόλου πρωτότυπο. Άλλωστε πριν τον Τόμψεν βγήκε η κυρία Λαγκάρτ προχτές,
ναι,
για να μας πει ότι ως Δημοτού τα κάναμε όλα λάθος στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχω διατυπώσει την άποψη ότι τίποτα δεν έκαναν λάθος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έκαναν αυτό το οποίο τους υπαγορεύουν οι πολιτικές τους και οι λόγοι για τους οποίους συγκροτούνται αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα έκανε ό,τι έχει κάνει σε όλο τον κόσμο το μισό αιώνα ύπαρξής του, και γι' αυτό ακριβώς είναι και το πλέον μισητό όργανο παγκοσμίως, όποιον και να ρωτήσεις, σε όλες τις χώρες του κόσμου που αυτό πήγε. Από την Αγγλία μέχρι τις Φιλιππίνες και από την Βενεζουέλα μέχρι όλες τις χώρες της Νοτιοδυτικής Ασίας. Η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού το έφερε και στην Ευρώπη. Δεν ήρθε μόνο του. Ήρθε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθε μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πριν έρθουν εδώ, αυτό το υβριδικό τροϊκανό σχήμα, θυμίζω, τα κουβεντιάζαμε τότε και στις εκπομπές του Νίκου του Χατζηνικολάου,
ναι,
είχε υπάρξει σε χώρες όπως η Λετωνία. Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναν όταν πήγαν στη Λετωνία το 2009 ήταν από τα 124 νοσοκομεία που είχε η Λετωνία να μείνουν 24 από τα 124. Αυτό το οποίο έκαναν λοιπόν στην Ελλάδα ήταν, μιας και είμαστε πια σε φάση πανδημίας, είναι να διαλύσουν τα συστήματα υγείας. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε τότε ο κύριος Τόμισεν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μαζί, ξαναλέω, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την Κομισιόν, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μαζί με τις κυβερνήσεις των κρατών που κυβερνούσαν, ήταν να σώσουν τις γερμανικές, τις γαλλικές, τις αμερικανικές τράπεζες, αυτές οι οποίες ήταν εκτεθειμένες στα ίδια τους τα υπερόπλα, στα χρεόγραφά τους και στα ομόλογά τους, βυθίζοντας μια ολόκληρη κοινωνία και εκεί που εφαρμόστηκαν μνημόνια και εκεί που δεν εφαρμόστηκαν μνημόνια, τουλάχιστον ομολογημένα, στην κατάσταση της μεταφοράς των βαρών της κρίσης που προκάλεσαν αυτοί οι ίδιοι, ποιοι δηλαδή, οι κεφαλαιούχοι, οι τραπεζίτες, στις πλάτες των λαών. Αυτό γινόταν πάντα, αυτό έγινε το 1923, το 1933 και το 1929 με την κρίση,
ναι.
Αυτό έγινε καμιά δεκαπενταριά φορές τον 19ο αιώνα και μάλιστα αυτές οι κρίσεις πια του καπιταλισμού είναι κρίσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά πολύ μεγαλύτερα, διότι πια δεν είσαι στην εποχή της μανιφακτούρας όπως ήσουν στην εποχή του 19ου αιώνα, τώρα πια τον 20ο και τον 21ο αιώνα όλο αυτό το οποίο έχουν προκαλέσει τον κόσμο έχει και πολλαπλάσεις επιδράσεις. Ναι. Στη νέα έκδοση και κλείνω, ναι, του βιβλίου του καπιταλισμού, ναι, έκανα μία μελέτη στον πρόλογο του βιβλίου. Θα το προσκομιστεί. Στον πρόλογο του βιβλίου για το τι έχει συμβεί από το 2009 μέχρι το 2019. Τότε λοιπόν μας πήγανε σε όλα αυτά τα προγράμματα, τα προγράμματα λιτότητας, τα προγράμματα της αποστέρησης στην πραγματικότητα της ύπαρξής μας, διότι υπήρχε πολύ υψηλό χρέος. Αυτό δεν μας λέγανε? Λοιπόν, το χρέος έχει αυξηθεί 2 φορές έκτοτε. Δεύτερον, μας πήγανε σε αυτά τα προγράμματα διότι υπήρχε πολύ μεγάλη έκθεση της παγκόσμιας οικονομίας σε σχέση με το πραγματικό ΑΕΠ σε ό,τι αφορά τη φούσκα τη λεγόμενη. Λοιπόν, αυτή βρίσκεται στα ίδια επίπεδα,
ναι,
με τότε. Και σήμερα έρχεται όλο αυτό το πράγμα να πολλαπλασιαστεί στο έδαφος μιας πανδημίας η οποία πολλαπλασιάζει, ναι, την κρίση.
Άκου τώρα, γιατί όλα είναι τελικά αλληλοσυνδεόμενα. Διαφωνώ με την προσέγγιση σου αυτή, γιατί την προσέγγιση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε στην Ελλάδα ό,τι έκανε σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η βασική συνταγή εφάρμοσε. Την συνταγή που εφάρμοσε σε ολόκληρο τον κόσμο και στη Ρωσία και στην Τουρκία και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, παντού αλλού. Στην Ελλάδα όμως είχε και μια εθνική διάσταση η εφαρμογή της πολιτικής του. Διότι όσο καιρό οι τροϊκανοί είχαν ανοίξει τους φοριαμούς και ήξεραν μέχρι και τι γράφει το τελευταίο έγγραφο υπάρχει στην Ελληνική Δημοκρατία, στα Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, μπορούσαν πολύ άνετα να εκβιάζουν και να λένε ότι θα τραβήξουμε την πρίζα και θα την τραβήξουμε την πρίζα όχι μόνο για οικονομικούς λόγους αλλά και για εθνικούς λόγους. Κάθε φορά που μια κυβέρνηση ελληνική ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω, υπήρχε σε εθνικό θέμα, υπήρχε η απειλή και καλυμμένη από την Τρόικα ότι θα τραβήξει την πρίζα, θα τελειώσεις και δεν θα μπορέσεις να κάνεις κάτι άλλο. Γιατί το αναφέρω αυτό, για να πάμε και στο τρίτο σκέλος? Διότι υπάρχει σήμερα ο θόρυβος με το βιβλίο, το συλλογικό τόμο, τη συλλογική έκδοση, στην οποία γράφει και ο κύριος Σιμίτης. Δεν θα αναφέρω τώρα, δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Σιμίτη όμως. Αλλά μέσα εκεί, μέσα σε αυτό το συλλογικό τόμο, υπάρχει και ένα σημείωμα του σημερινού επικεφαλής στις διερευνητικές επαφές, πρέσβη, συνταξιούχου πρέσβη, του κύριου Παύλου Αποστολίδη, ο οποίος περιγράφει πολύ κομψά πως η κυβέρνηση του 2013 επιχείρησε να καταθέσει γεωγραφικές συντεταγμένες για τις ελληνικές θέσεις στο Αιγαίο, στον ΟΗΕ. Παρενέβησαν τότε οι γνωστές δυνάμεις οι οποίες δίνανε και τις οδηγίες, αυτά δεν τα λέει ο πρέσβης, μην παρεξηγηθώ, και τις οδηγίες στην Τρόικα που έλεγε μην τυχόν καταθέσεις συντεταγμένες γιατί θα έχετε κανένα πόλεμο με τους Τούρκους, δεν κάνει. ή σου λέγανε μην καταθέσεις συντεταγμένες, δεν θα πάρεις την επόμενη δόση. Έτσι. Παρενέβη, έγινε λοιπόν αυτό, έγινε αυτή η παρέμβαση για να φτάσουμε το έτος των σωτήριων του 2020. Αυτό το γράφει ο κύριος Πρέσβης, που λέει ότι η κατάθεση των συντεταγμένων από τους Τούρκους στο Αιγαίο άλλαξε τα δεδομένα. Έτσι. Άλλαξε τα δεδομένα. Βλέπεις λοιπόν πώς διαπλέκεται η οικονομία, η τρόικα, η διαχείριση των εθνικών θεμάτων και πώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε έχουν χάντρα στο κομπολόι. Χάντρα στο κομπολόι τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και φουντώνω, μου γράφει ο Άγιος ότι δεν ξέρω να πεις το όνομα Τόμψεν, θα σου ζητήσω λέει να βγάλει στα γυαλιά σου να παίξουμε ξύλο. Παίξε ξύλο με τον Τόμψεν, Άγιο. Γι' αυτό και φουντώνω κάθε φορά που βλέπω, που ακούω αυτό το όνομα. Δεν είναι επειδή μας θυμίζει 10 χρόνια δύσκολα και το τι συνέβη, εν πάση περιπτώσει, με τα μνημόνια, αλλά γιατί αυτομάτως ανακαλώ στη μνήμη μου πράγματα που οδηγούν και σε άλλες προεκτάσεις που πληρώσαμε και πληρώνουμε ακόμα πάρα μα πάρα πολύ ακριβά.
Επιμένω στο εξής, Μανώλη μου. Ναι. Θα το πω ναι. Μια φορά έτσι τελική για να...
Ναι.
Δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι το πλαίσιο.
Προφανώς.
Είναι το σύστημα. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκούνται πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Ό,τι έκανε ο κύριος Τόμψεν έκανε και η κυρία Λαγκάρτ. Ό,τι έκανε η κυρία Λαγκάρτ έκανε και ο κύριος Κοστέλο, όπως τον λέγανε τον άλλον. Ό,τι έκανε ο κύριος Κοστέλο έκανε και ο κύριος Ντράγκη. Και όλοι αυτοί μαζί έκαναν ό,τι ακριβώς έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Σε αυτή τη χώρα υπήρχαν κυβερνήσεις που λέγονταν Πασόκ, λέγονταν Νέα Δημοκρατία, λέγονταν ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή κάποιοι ήταν και όλοι μαζί και όλοι μαζί ψήφισαν αυτά τα μνημόνια, τα οποία τα έφεραν οι ίδιοι, λέγανε, γιατί ήταν και, ήταν και εθνική τους ιδιοκτησία. Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαν για να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό προς δόξαν τραπεζιτών, εργολάβων, βιομηχάνων και εφοπλιστών είναι τα εργαλεία του ίδιου του συστήματος, γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλη αυτή η οικονομική υποβάθμιση της χώρας ήταν προφανές ότι θα εκφραστεί και στα ζητήματα όλου του πεδίου της πολιτικής και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και σε όλα τα συναφή. Γιατί συνέβη αυτό? Αυτό συνέβη διότι δεν υπάρχει φιλολαϊκή αντιμετώπιση της κρίσης αυτού του συστήματος στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Επειδή πια τα στοιχεία είναι και πολύ συγκεκριμένα, πέρα από το γεγονός ότι ο καθένας μας έχει τα στοιχεία των διπλανών του, των φίλων του, το τι συνέβη στην ελληνική κοινωνία, αλλά και όχι μόνο, ξαναλέω, στην ελληνική κοινωνία, όλα αυτά τα 10 χρόνια. Για να αναφερθούμε στα δικά μας τα στοιχεία, υπάρχει λοιπόν ένα 10% του πληθυσμού αυτής της χώρας που κατά τη διάρκεια των μνημονίων, εκεί που ήλεγχε το 44-45% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, τώρα πλέον ελέγχει το 60%. Κάποιοι λοιπόν ευνοήθηκαν από αυτή την πολιτική. Σίγουρα δεν ήταν οι εργαζόμενοι οι οποίοι είδαν το μισθό τους να πηγαίνει στα τάρταρα, τον κατώτερο μισθό τους να φτάνει στα 300 ευρώ, να έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να έχουμε πάνω από το 12% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού να αμείβεται με 200 ευρώ το μήνα. Σίγουρα δεν ευνοήθηκαν οι 500.000 παιδιών που έφυγαν από τη χώρα μας. Σίγουρα δεν ευνοήθηκαν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είδαν να χάνονται δεκάδες δισεκατομμύρια από τα δουλεμένα τους χρήματα. Ποιοι είδαν να ευνοούνται? Οι 4 φορές ανακεφαλαιοποιημένοι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι οποίοι μέσα σε αυτό το διάστημα αύξησαν, πολλαπλασίασαν τα κέρδη τους και τους στόλους τους, αφορολόγητοι παραμένουν αυτοί. Οι εργολάβοι, οι οποίοι είδαν να πηγαίνουν μια χαρά οι δουλειές τους, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφουμε, με δουνουτού χωρίς δουνουτού, με Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα με όλους αυτούς μαζί, αλλά πρώτα και κύρια μην ξεχνάμε αυτούς που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, ένα στόχο είχε. Ο στόχος ήταν η κρίση του ίδιου του συστήματός τους, τα βάρη αυτής της κρίσης, που σημαίνει καταστροφή κεφαλαίου, να μην καταστραφεί το δικό τους κεφάλαιο, το δικό τους, αλλά το κεφάλαιο που λέγεται εργασία, δηλαδή ο αδύναμος άνθρωπος. Αυτό γινόταν πάντοτε και αυτό θα γίνεται πάντα στα ταξικά συστήματα. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Τόμψεν έρχεται για να ξαναπαραστήσει δεν ξέρω τι, κάποιο σωτήρα, κάποιο άλλο κόσμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, εάν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το πώς θα βγούμε από όλη αυτή την ιστορία, δεν θα είναι η αλλαγή του Τόμψεν με κάποιον άλλον. θα είναι η αλλαγή του υποδείγματος. Αυτό το υπόδειγμα φέρνει φτώχεια, ανεργία, λιτότητα και δυστυχία. Σήμερα βγήκε η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Παρακαλώ διαβάστε τη. Παρακαλώ διαβάστε.
Τις Τραπέζες Ελλάδας προχτές.
Βεβαίως και τις Τραπέζες Ελλάδας.
Ο κύριος Τουρνάρης έχετε κύμα πτωχεύσεων.
Μόνο που η Τράπεζα της Ελλάδας μας λέει κιόλας ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες τι καλό πράγμα είναι που προωθούνται οι αναδιαρθρώσεις. Ποιες αναδιαρθρώσεις?
Το reset.
Οι αναδιαρθρώσεις σαν αυτές για τις οποίες κουβεντιάζαμε προχτές, όπου ο εργαζόμενος μετά από 150 χρόνια από τις αγχώνες του Σικάγο και μετά από 100 χρόνια από τη ρύθμιση του 1920 στην Ελλάδα θα δουλεύει 10 ώρα και 12 ώρα με απλήρωτες υπερορίες. Αυτό διαφημίζει στην έκθεσή του ο κύριος. Δεν υπάρχει υπερφορολόγηση στην Ελλάδα, ο κύριος Τουρνάρας. Αυτό μας είχε πει ως Υπουργός Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.